Herra forseti. Við ræðum hér framtíðarskipan fjármálakerfisins sem er nú svolítið stór orð eftir það sem á undan er gengið með íslenskt fjármálakerfi. Við höfum svo sannarlega reynslu til að byggja á. Við höfum reynslu frjálshyggju hugmyndafræðinnar hvað við kemur fjármálakerfum. En því miður virðist þessi skýrsla sem að við erum að fjalla hér ekki fara mikið út í þær hugreiningar sem að maður fær af reynslunni. Háttvirtur þingmaður Helgi Hjörvar fór allrækilega yfir þetta mál hérna rétt áðan og ég er nú svona sammála flestu því sem að hann sagði í sinni ræðu um það hvað þarf að gera með íslenskt fjármálakerfi. Forsendurnar fyrir því eins og það var voru fúnar, grautfúnar, og það má ekki gerast aftur sem að við virðumst vera að gera, að byggja upp nýtt fjármálakerfi á sömu fúaspítunum og var. Það var farið hér af stað með því að taka inn rammalöggjöf Evrópusambandsins á sínu tíma fjármálamarkaði, en það var ekki prjónað inn í hana og fyllt upp í hana eins og var gert hjá öðrum löndum, heldur var hún bara látin standa nánast óhögguð í þeim tilgangi að koma hér á einhvers konar fjármálakerfi sem að var eins og villta vestrið í framkvæmd. Og á þessum tíma kom ég sjálfur heim frá New York, hafði bæði verið þar í námi og unnið á fjármálamörkuðum, og ég trúði ekki mínum eigin augum þegar ég sá hvers konar regluverk var hér í gangi. Þetta var gert skipulega af þeim stjórnvöldum sem voru hér við völd á þeim tíma, og þetta var gert í ákveðnum tilgangi, og þetta þurfum við að varast aftur. Það þarf nýja hugsun og það þarf algjöra endurskoðun á kerfinu. Sumir þættir verða erfiðari heldur en aðrir. Herra forseti, ég vil óska þess að háttvirtur þingmaður Eygló Harðardóttir upplýsi okkur hér um þá brandara sem að hún er að hugsa í sætinu.
Þeir þingmenn að hafa hljóð í salnum og gefa ræðumanni frið til að halda sína ræðu.
Það eru nokkur veigamikil atriði sem þarf að hugsa sem að ekki eru auðleyst. Það er samkeppni á fjármálamarkaði. Það hefur aldrei verið samkeppni á fjármálamarkaði á Íslandi, og það er ekki að sjá að þessari skýrslu að það séu gerðar einhverja tillögur það með hvaða hætti hún gæti verið. Það þarf að skilja að viðskiptabanka og fjárfestingabanka, og háttvirtur þingmaður Tryggvi Þór Herbertsson velti upp nokkrum aðferðum sem hugsanlega væru til þess án þess að skilja algjörlega á milli. Þær eru vert að skoða, en ég held að þegar upp verður staðið þá verðum við að koma í veg fyrir það að fjárfestingabankar geti spilað með spari fé innstæðueigenda. Það bara verður að vera þannig. Það þarf að vera regluvarðað kerfi fyrir húsnæðislán í fjármálakerfinu. Það er ekki hægt að halda áfram eins og við erum að gera í dag, að bankakerfið er með gillibóðum og óvertryggðum vöxtum að ná til sín viðskiptavinum Íbúðalánasjóðs þangað til að þeir verða komnir með nægilega marga inn í sín kerfi, og þá snúa þeir sig við og taka að sér að fara að hækka vextina á þessum óvertryggðu lánum. Slíkt þekkist ekki á húsnæðislána mörkuðum í siðuðum löndum, en hér erum við að fara af stað með slíkt kerfi. Það þarf að vera samkeppni eða þök á seðil- og innheimtugjöldum til dæmi sem eru óhófleg. Slíkt næst með aukinni samkeppni, en eins og áður sagði þá næst hún ekki nema með aðskilnaði viðskiptabanka og fjárfestingabanka, og því að brjóta upp banka ef þeir rótnir þrír eða færri. Skýrslan er því miður ekki nægilega afgerandi í tillögum sínum um þessi viðfangsefni. Við þurfum að hafa hér fjármálakerfi sem þjónar almenningi og fyrirtækjum, en ekki öfugt. Völd fjármálageirans verður að minnka, og það verður að setja skorður við stærð hans og búa þannig í haginn að eðlileg atvinnustarfsemi með raunverulegum arði verði í landinu, en ekki fjármálafróðu starfsemi sem að hrynur svo með reglulegu millibili. Slíkt er einhverjum allt og dýrkeypt, og það er óþarfi, og þeirri stefnu þurfum við að hafna. Ég finnst það líka vera ofraust, eins og fram hefur komið hér hjá ýmsum, að menn ætli sér að verða virkir þáttakendur í evróskum fjármálamarkaði. Það er hérna 320.000 manna þjóð með atvinnulíf og fjármálakerfi í samræmi við þann mannfjölda. Að Íslendingar geti verið þáttakendur eða keppendur frá Íslandi inn á 500 milljón manna markaði í Evrópu með allt það sem er í gangi þar er í rauninni óraunhæft. Því miður, við höfum slæma reynslu af ofrausn í ýmsum málum og við eigum að staldra við og veltaði fyrir okkur hér hvað er hægt og hvað er ekki hægt. Nýtt fjármálakerfi fyrir Ísland verður hins vegar aldrei stöðugt og það er talsvert um stöðuleika í þessari skýrslu. Nema með jafnræði lánveitenda og lántakenda, nema með sterkri neytendalöggjöf, nema með regluvörðuðum húsnæðislánamarkaði, því að óregluvarðaður húsnæðislánamarkaður sem að keyrir á þá grunnþörf fólksins að þurfa að eiga þaki yfir höfuðið, hann mun einfallega fyrir það síðan að springa út í bólu. Og við munum aldrei vera með stöðugan fjármálamarkað nema með afnámi verðtryggingar fyrir utan langtíma skuldabréfa útgáfu ríkissjóðs. Önnur atriði skipta sjálfsögðu máli, en þessi atriði þurfa að vera til staðar og þau þurfa að vera rétt ef að við eigum einhvern tíman hér að geta byggt upp fjármálakerfi sem að verður okkur til gags til langs tíma.
Þá tekur til máls 7. þingmaður Reykjavíkur Suður, háttvirtur þingmaður